Sot e nesër në Rom zhvillohet seminari për një strategji të luftës kundër varfërisë së fëmijëve dhe të adoleshentëve. Nisma është promovuar nga UNICEF Italian, Ministria e Punës dhe Politikave Shoqërore në bashkëpunim me Shoqatën e Bashkive Italiane dhe Urdhrin e Asistentëve Shoqëror. Synimi është që në kuadër të vitit evropian 2010 për luftën kundër varfërisë dhe përjashtimit shoqëror, të mblidhen sa më shumë të dhëna dhe përvoja pozitive të punës praktike në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare në mbrojtje të fëmijëve. Në mikrofonin tonë flet kërkuesi pranë Institutit Innocenti i UNICEF-it, Leonardo Menchini.
Doktor Menchini, kush është sot fëmia i varfër në vendet e industrializuara?
La definizione di povertà nei paesi industrializzati è...
Për kufizimi i varfërisë në vendet e industrializuara është ai një varfërie relative në shumicën e rasteve. Kryesisht është një fëmijë që rrezikon të mjanohet nga shoqëria. Por kemi të bëjmë edhe me forma varfërie ekstreme, varfërinë të ardhura që pastaj shfaqet edhe në tregues të tjerë të mirëqenjes, tek rezultatet e dobta në arsimim për shembull, në kujdesin shëndetësor, në kushtet e banimit, në vështirësitë që ndeshen për lidhjen e marrëdhënieve shoqërore e tjera. Pra, varfëria relative, por edhe format më të skajshme të saj, kanë pasoja të thella në jetën e fëmijës, si edhe në kalimin në moshin e pjekurisë, sepse kjo varfëri shumë shpesh ka karakteristika kronike, pra nuk është një varfëri e përkohshme. Varfëria është e pranishme kryesisht tek familjet me shumë fëmijë dhe politikat shoqërore ekzistuese nuk janë në gjendje ta luftojnë.